10 taon ako nang magsimula ang takot ko sa mga bagay na may bitak. Mga gusali, paso, lupa, kalsada, tulay at kung ano-ano pang bagay na nagkakaroon ng bitak ay hindi ko tinititigan kahit kailan. Sumabog nun ang bulkang mayon. Kaya naman pansamantala kaming lumikas ng tirahan. Napakaraming kabuhayan ang inilubog ng lahar. Nagkalat ang malalaking batong iniluwa ng bulkan at sumira sa mga bubong ng bahay na binagsakan nito. Dahil nasa paanan lamang ng bulkan ang sakahan ni tatay, ay napinsala rin nito. Umiyak ng umiyak si tatay noon dahil sa nangyari. Pagkatapos ng pagsabog, umalis agad kami sa Albay. Kasama namin sa truck ng sundalo ang ilang kapitbahay. Sa eskwelahan raw muna sa Anislag kami titira. Doon raw kasi ang evacuation center, sabi pa ng sundalo. Nang tanungin ni tatay kung bakit napakalayo ng kailangan naming paglagyan. Huwag raw mag-alala at hindi naman daw papalya ang padala ng relief goods. Saka nag-aalboroto pa rin po kasi ang bulkan, tatang. Delikado pang bumalik. Magalang pa na paliwanag noon ng isa sa mga sundalo. Baka 2 hanggang 3 buwan pa po ninyo kinakailangan manatili rito. Pagkatapos nun ay di na kami kinausap ulit ng sundalo. Pagdating sa eskwelahan, naglaro agad kami ng mga kaibigan ko. Habulan kami. Para bang hindi naiisip ng mga batang tulad namin ang problema. Tawanan kami ng tawanan buong maghapon. Pagsapit ng gabi at nakatulog na ang mga matatanda, nagyaya si Lito na maglakad-lakad raw kami sa eskwelahan. Ginising niya ang ilan pa naming kaibigan. Bilog na bilog noon ang buwan. Sa paglalakad sa eskwelahan ay umagaw ng pansin sa akin ang isang tulay sa ilog na ilang hakbang lang ang layo mula sa kinatatayuan namin. Lito, tignan mo! Turo ko pa sa kinaroroonan ng tulay. Sa mga oras na yon ay hindi naman talaga tulay ang tinitignan ko, kundi ang malaking bitak sa paanan nito. Punta tayo doon, gusto nyo? Sumang-ayon ang lahat sa gusto ni Lito. Tinawid namin ang madamong parte ng eskwelahan. Naglakad kami nang hindi iniinda ang katinghatid ng mga damo sa aming binti. Para kaming mga batang noon lang nakakita ng napakalaking tulay. Ang tanging gabay lamang namin sa paglalakad ay ang liwanag ng bilog na buwan. Tahimik noon ang gabi at kiskisan lamang ng mga dahon at kuliglig ang maririnig. May mangilan-ngilang alitap-tap rin ang lumilipad sa paligid ang sinusubukan naming hulihin. Pinagpapawisan na ako nang mapansin kong ang layo-layo na ng nilalakad namin. Pero hindi pa rin namin nararating ang kinaroroonan ng tulay. Tinawag ko agad si Lito. Lito, balik na lang tayo. Bukas na tayo pumunta ng tulay. Natatakot na ako eh. Pero nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Saka ko lang napansin na nakatingala si Lito. Pinagmamasdan niya rin kaya ang malaking bitak sa paanan ng tulay? Kung ayaw mong bumalik, ako na lang. Mangiyak-ngiyak ko nang sabi. Naglakad pa rin si Lito at hindi ininda ang matataas na talahib na kanyang nilalakaran. Ang mga kasama naman naming bata ay inaakay siya patungo sa malaking bitak. Papalapit na kami ng papalapit doon nang maaninag ko kung ano ang nasa bitak. Kaya lalo kong nilakasan ang sigaw.
Lito, umuwi na tayo! Isusumbong na talaga kita sa mama at papa mo!
Pagkasigaw ko nun ay bigla siyang humarap sa akin. Nanlalaki ang nahihintakutan niyang mga mata. Mabilis ang ginawa niyang pagtakbo. Iniwan niya ang kasama naming mga bata na tuloy pa rin sa paglalakad patungo sa bitak. Nang lapitan ako ni Lito ay umiiyak na siya. Napayakap siya sa akin. May mga bata sa loob ng bitak. Alam ko, iyon ang gusto ko sanang sabihin sa kanya. Mas una ko kasing nakita ang mga bagay na nakita ni Lito. Sa bitak kasi sa paanan ng tulay ay may mga batang sumisilip. Naaagnas ang maliliit nitong mga mukha. Nalalaglag ang mga mata at napipilas ang ngipin at tenga. Para bang tinutunaw sila ng liwanag na nagmumula sa buwan. Ang mga bibig nilang puno ng uod ay tinatawag ang pangalan namin nilito. Ang mga buto-butong kamay ay tila nag-aanyaya ng makakasama sa loob ng bitak. Sumigaw kami noon ng sumigaw nilito para pabalikin ang mga kasama naming bata. Ngunit hindi na nila kami naririnig. Isa-isa silang pumasok sa madilim na bitak habang hinahatak ng mga bangkay ng batang mukhang matagal nang doon naninirahan. Napatigil lamang ang pagsigaw namin nang may nagsalitang lalaki sa likuran.
Bakit kayo napunta rito? Taga saan kayo?
Nang sabihin namin na galing kaming Albay at Bakwit, ay nagulat ang lalaki. Napakalayo raw kasi ng eskwelahan kung saan kami nagmula. Ipinaliwanag namin nilito sa lalaki ang kagustuhang pumunta sana sa Tulay.
Anong Tulay? Iyang putol na Tulay? Di nyo naman maakyat yan.
Sabay turo nito sa isang malaki at lumang tulay na ilang metro ang layo sa amin. Sasabihin pa sana namin sa lalaki ang tungkol sa mga kasamang bata na pumunta sa Tulay. Ngunit nanahimik na lang kami nilito. Pagdating sa eskwelahan, pinalo ako ng pinalo ni tatay ng sinturon sa puwet. Kung saan-saan daw kasi ako nagpupunta. Ikinuwento ko sa kanilang lahat ang nangyari sa amin nilito. Kasama ng iba pang batang naglakad para puntahan ang Tulay. Tawanan ng tawanan ang mga matatanda pagkatapos ng kwento ko. Namamaligno raw siguro ako.
Paanong magkakaroon kayo ng kasamang ibang bata? Eh, kayong dalawa lang nilito ang pinakabata rito.
Doon na ako dinapuan ng lamig sa katawan. Naalala ko ang malaking bitak sa paanan ng Tulay. Tumatawag sa pangalan ko. Tumatawag sa pangalan namin nilito.